Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Да 3 сутак арышту прысудзілі Вітольда Ашурку за ўдзел у акцыі ўшанавання памяці паўстанцаў Кастуся Каліноўскага. У КДБ Беларусі не пацвярджаюць інфармацыі пра тое, што быў застрэлены ці застрэліўся палкоўнік, які працаваў у цэнтральным апараце камітэту. У дзяржаўным мастацкім музеі адкрылася выстава «Марк Шагал. Жыццё і каханне».
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі «Радыё Свабода». У Менску 22 гадзіна ў праскай студыі далей Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама і ягоны супернік рэспубліканец Міт Ромні аднаўляюць вядзенне актыўнай перадвыбарчай кампаніі. Да прэзідэнцкіх выбараў ЗША застаюцца 5 дзён. У апошнія дні Абама надаваў павышаную ўвагу ліквідацыі наступстваў урагану Сэндзі. Стыхійнае бедства прывяло да гібелі дзясяткаў людзей і нанесла велізарную матэрыяльную шкоду ў некалькіх штатах усходняга ўзбярэжжа ЗША. Унёс змены ў выбарчую кампанію і Міт Ромні. Ягоныя высілкі таксама скіраваныя на дапамогу ліквідацыі наступстваў урагану. Апытанні грамадскай думкі паказваюць, што сімпатыі выбаршчыкаў паміж двума кандыдатамі на пасаду прэзідэнта падзяліліся пароўну. Вынікі галасавання могуць залежаць пакуль яшчэ ад нявызначаных 10 штатаў. Ва ўкраіне засталося апрацаваць меней за 1% бюлетэню. Кіроўная партыя рэгіёну атрымлівае перамогу. Па партыйных спісах за яе прагаласавалі 30% выбаршчыкаў. Яе прадстаўнікі перамаглі таксама амаль у палове аднамандатных акругаў. Аднак партыя Віктара Януковіча не атрымлівае бальшыню ў Вярхоўнай Радзе. Яна можа мець паводле папярэдніх падлікаў ад 186 да 189 мандатаў з 450. Для таго, каб сфармаваць кіроўную кааліцыю, партыі рэгіёну неабходна будзе дамовіцца не толькі з камуністамі, якія занялі чацвёртае месца, а і з шэрагам незалежных дэпутатаў, якія перамаглі ў аднамандатных акругах. Вы на хвалі Радыё Свабода, працягваем навіны. Прэс-сакратар прэзідэнта Расіі Дмітрый Пяскоў абверг чуткі пра тое, што ў Уладзіміра Пуціна пагоршыўся стан здароўя і што нібыта яно стала прычынай адмены некаторых міжнародных візітаў кіраўніка дзяржавы. У сённяшнім інтэрв'ю радыёстанцыі Камерсант ФМ Пяскоў удакладніў, што прэзідэнт стаў радзей ездзіць у Маскву з Новагарова, каб лішні раз не рабіць нязручнасцяў маскоўскім аўтамабілістам. На нядаўнім саміце АТЭС ва Ўладзівастоку журналісты звярнулі ўвагу на невялікую кульгавасць прэзідэнта Расіі. Пяскоў растлумачыў гэта тым, што ў Пуціна абвастрылася старая спартовая траўма. Былы прэм'ер Украіны Павел Лазаренко будзе вызвалены сёння з амерыканскай турмы, паведаміў ягоны адвакат Дэніел Хоравіц. У інтэрв'ю нашаму радыё адвакат адзначыў, што Лазаренко пасля больш чым 8-гадовага знаходжання ў зняволенні павінен пакінуць турму Terminal Island у Лос-Анджэлесе. Хоравіц дадаў, што асцерагаецца магчымасці фізічнай расправы над Лазаренкам у выпадку яго навяртання на радзіму. Ва Ўкраіне Лазаренко, які лічыцца паплечнікам лідара апазіцыі Юліі Тимошенко, абвінавачваецца ва ўхіленні ад выплаты падаткаў і дачынення да шэрагу забойстваў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, наступны ў нашым эфіры